Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku, najvažnije vijesti dana. Predrag Pejović preminuo od povreda koje je zadobio u eksploziji automobila u Nikšiću. Širom Rusije protesti uoči predsjedničke inauguracije Vladimira Putina. Dvije Koreje od sinoć u istoj vremenskoj zoni, pošto je Pjongjang pomjerio kazaljke pola sata unaprijed. Zemljotres potresao Filipine. U emisiji poslušajte dnevnik Gordane Vilović, profesorice novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, i intervju sa zagrebačkim profesorom Ivom Goldsteinom. O inicijativi hrvatske predsjednice Grabar-Kitarović da se formira komisija o Jasenovcu kaže:
neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome što se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nikšićanin Predrag Pejović preminuje jutros od povreda zadobijenih u eksploziji automobila u srijedu, saopšteno je iz kliničkog centra Crne Gore. Automobil u kome se nalazio eksplodirao je u pokretu u Trebješkoj ulici u Nikšiću, a vozio ga je Dragan Damjanović, koji je prošao sa lakšim povredama. U nastavku vijesti iz svijeta, širom Rusije održavaju se protesti protiv inauguracije Vladimira Putina za četvrti predsjednički mandat. Protesti u organizaciji lidera ruske opozicije i glavnog Putinovog političkog protivnika Alekseja Navalnog održavaju se pod sloganom "On nije naš car". Očekuje se da će veće demonstracije biti održane večeras u Moskvi, gdje će učesnici krenuti u neodobreni marš glavnim ulicama kao i u Sankt Peterburgu. Sjeverna Koreja i Južna Koreja ujedinili su se, ali simbolički, usklađivanjem vremenskih zona nakon nedavnog samita lidera dvije zemlje. Kazaljke na časovnicima u Pjongjangu pomjerene su pola sata unaprijed. Njemačka obilježava 200. godišnjicu rođenja Karla Marksa, utemeljitelja naučnog socijalizma, koji je rođen na današnji dan 1818. u gradu Triru. Nasljeđe revolucionarnog filozofa i dalje izaziva podjele i različita tumačenja više od četvrt vijeka od pada Berlinskog zida. Marks je bio najveći kritičar kapitalizma, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost Prve internacionale. Iz interpretacije njegovog mišljenja i djela izrastao je jedan od najdominantnijih pravaca u evropskoj i svjetskoj filozofiji 20. vijeka, marksizam. I još dvije informacije. 93-godišnji bivši američki šef države George Bush stari pušten je iz bolnice u Houstonu, gdje je proveo 13 dana oporavljajući se od infekcije. Bush stari je hospitalizovan dan nakon sahrane svoje supruge Barbare, koja je preminula 17. aprila u njihovom domu u Houstonu. Zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru potresao je Filipine, saopštila je Američka geološka observatorija, ali nema izvještaja o eventualnim posljedicama. Epicentar je bio oko 50 km sjeverozapadno od provincije Pandan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na početku se posjećamo najvažnijih događaja ili tema ove sedmice u Crnoj Gori. Završena je predaja lista partija ili koalicija koje će učestvovati na izborima u glavnom gradu 27. maja, na kojima će se takmičiti 9 izbornih lista. Tim povodom pitali smo Podgoričane kako gledaju na učinke do sadašnje lokalne uprave i šta očekuje od nove, kada je riječ o daljem razvoju grada. Sa njima je razgovarao Predrag Tomović.
Prvo se nadam da će da se otvori zgrada gradskog pozorišta, koju sramno obećavaju već decenijama. Drugo, se nadam da će neko da valorizuje stvarno kulturno nasljeđe Podgorice, a ne ovo koje je samo ospoljeno i koje služi za politikanstvo. Mogao bi da pričam i o kolektoru koji se nalazi u City kvartu, kojeg smrdi pola grada. Uništavaju se zelene površine, neplanski se gradi.
Osnovno, na primjer, gradski prevoz. Kao jednom gradu bi trebao mnogo bolje da se sredi, jer gradski prevoz vam koriste samo djeca, studenti i penzioneri. A to je osnovno da bismo smanjili broj automobila, je dobar gradski prevoz i da pokušamo ljudima da napravimo tu naviku da idu autobus. Postoji drugi problem, a to je ovo, evo što vidite, već trg betonizacije svih prostora. Znači, zgrade koje se prave mora obavezno da bude zeleni pojas.
Podgorica nema nikakve zapravo znamenitosti. Svaki bi turista, prosječan čovjek iz neke druge zemlje došao u Podgoricu, gde bismo mi njega poveli? Šta bi to njemu pokazali?
Sad Kulaj.
Sad Kulaj. kao da Podgorica nema nikakvu istoriju, a zapravo nije da nema, ima.
Podgorica je dalje jedno selo koje je umislilo da je grad. Nažalost, ja živim u tom gradu i lijep je i volim ga, ima neku drugu vrstu širine, ima neke lijepe bulevare što neki gradovi nemaju, ima neku na lijepoj je klimatskoj zoni koja meni lično i odgovara. Ravan je grad, ima divne neke predispozicije, ali prosto neko strateško planiranje u svakom smislu.
Niti ima neko da ponudi makar 5 zajedničkih ciljeva za sve građane na lokalnom nivou da prestanu da brane državu na lokalnom nivou, da neko drugi ne uđe da je osiromašuje osim ovih koji to rade 30 godina i da se oko toga uvezuju građani, a da ostave crkvu, jezik, ćirilicu, latinicu, ostale stvari kojima zabavljaju ove na vlasti dok se dolje u areni odvija zabava za njih.
Povodom Svjetskog dana slobode medija, sindikat medija pridružio se regionalnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, kojom se upozorava na zabrinjavajuće loš ekonomski položaj novinara u crnogorskom društvu, ali i na bezbjednost poslanika javne riječi. Da u Crnoj Gori nije bilo napretka po pitanju medijskih sloboda, konstatuju sve relevantne međunarodne organizacije, od Evropske unije do Reportera bez granica, a sa sličnim ocjenama veći dio NVO sektora čestita crnogorskoj medijskoj zajednici Svjetski dan slobode medija. Time se bavila Lela Šćepanović.
U kakvoj atmosferi Crna Gora ove godine obilježava Svjetski dan slobode medija, govore posljednji izvještaj najrelevantnijih međunarodnih organizacija. Dok Evropska komisija konstatuje u redovnom izvještaju da u Crnoj Gori u ovoj oblasti nije postignut napredak i naglašava da političko miješanje u rad Savjeta javnog servisa radiotelevizije Crne Gore predstavlja razlog za ozbiljnu brigu, eksperti Savjeta Evrope, čiji rad podržala Evropska unija, navode da Crna Gora ide jedan korak naprijed, dva unazad. I posljednji izvještaj američkog State Departmenta donosi gotovo identične konstatacije, dok se po godišnjoj ocjeni Reportera bez granica Crna Gora ove godine našla na 103. mjestu od ukupno 180 analiziranih zemalja. U Podgorici su danas u Infocentru Evropske unije u prisustvu šefa misije u Crnoj Gori Iva Orava predstavljeni medijski projekti koji će biti realizovani u narednom periodu u cilju jačanja profesionalnog i istraživačkog novinarstva. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da ocijeni stanje u medijima u našoj zemlji, imajući u vidu izveštaj Reportera bez granica, ali i ocjene Evropske komisije da Crna Gora nije napredovala i da vlast pojačava pritisak na javni servis, a Ivo Oravi je kazao da on može samo da ponovi ono što je konstatovala Evropska unija u svom poslednjem izvještaju.
Tako da ako postavite pitanje medijima, moje posao je samo da ponovim ono što smo rekli u našem izvještaju, da nema napretka u Crnoj Gori u toj oblasti, nažalost, u oblasti slobode medije. I da to je potvrđeno i kroz ovaj indeks, ti indeksi.
Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava je danas saopštila da je prošlu godinu obilježio desant vlasti na nezavisnost javnog servisa radiotelevizije Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje kaže da razloga za slavlje, nažalost, ni ove godine nema. Medija centar želi na Međunarodni dan slobode medija da podsjeti na međunarodna i domaća dokumenta koji tu slobodu garantuju i daju i osnovni smisao i značenje, dok Društvo profesionalnih novinara Crne Gore i Udruženje novinara Crne Gore posebno navodi da će pratiti istrage napada na novinare i ispunjavanje preporuka istoimene komisije.
Ove sedmice smo u emisiji postavili i pitanje zašto uspjehe crnogorskih sportista ne prate i adekvatni uslovi i ambijent u kome treniraju. To pitanje posebno je važno nakon što su košarkaši budućnosti ostvarili istorijski uspjeh osvajanjem ABA lige, najvećeg regionalnog takmičenja, i time obezbijedili plasman u Euroligu. Evo šta je za Radio Slobodna Evropa izjavio ministar sporta Nikola Janović.
2009. imali finale svjetske lige ovdje u Podgorici u vaterpolu, baš upravo zbog tog finala svjetske lige kojeg smo kao država dobili mogućnost da organizujemo, u Podgorici su se izgradila dva nova bazena. Tako da ovaj uspjeh košarkaškog kluba Budućnost, koji zaista i ovom prilikom želim da čestitam, mi kao država sigurno da ćemo stati iza ovakvog jednog uspjeha, i da i sam predsjednik vlade gospodin Marković je rekao da država neće štedjeti u adaptaciju sportskog centra Morača i praktično da se stvore svi kapaciteti koji su važni. Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima, se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima, kakav je slučaj sa Crnom Gorom. tako da polazeći od te premise i značaja koji sport ima i za zdravlje nacije, međunarodni prestiž, afirmaciju, nacionalni ponos i druge vrijednosti od opšte društvenog interesa, u želji da ne samo da se održi, već i da otvori nove perspektive razvoja crnogorskog sporta, država u kontinuitetu učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi dnevnik sedmice koji je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivala Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Subota 28. aprila 2018. godine. U mom se životu ne događaju spektakularne stvari. Nisam ni na jednoj društvenoj mreži pa nemam stotine prijatelja i nitko me ne lajka. Pokušavam samo korektno obaviti svoju zadaću nastavnika na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i ponešto istraživati. Osjećam da mi ponestaje prvotnog poleta, ali još uvijek se radujem susretu sa studentima. Čak i kad su razbarušeni na različite načine, osježe mi dan. Sabirem jučerašnji dan i gostovanje efendije Mevludina Arslanija iz Islamskog centra u Zagrebu, koji je studentima završne godine na kolegiju Mediji različitosti objašnjavao Kuran, vrijednosti islama, običaj i način života. Uvijek je to zanimljivo, a slijedi posjeta džami u Zagrebu. Svaki se tjedan studenti dakle susreću s pripadnicima različitih manjina, od LGBTIQ skupina, migranata i tražitelja međunarodne zaštite, pripadnika nacionalnih manjina, do osoba s invaliditetom. Učimo o razlikovanju roda od spola, o ageizmu u medijima i svim oblicima moguće diskriminacije. Predmet je dobro primljen, a ove godine svaka tema povezana s aktualnostima iz hrvatske politike. Nedjelja, 29. aprila 2018. U Zadru sam. Na putu do mojih rodnih Brela i roditeljske kuće zaustavljam se kod prijatelja. Moram pokazati svoje znanje rezanja živice, čišćenja okoliša vikendice i sadnje cvijeća. Prekrasan dan ko stvoren za fizički rad i odmor od uobičajene svakodnevice. U kafiću ne odoljevam novinama koje su stavljene na raspolaganje svima. Uzimam jedne. Pročitam naslov, navodnici, evo gdje možete jesti besplatni grah za 1. svibnja, zatvoren navod. Nisam očekivala da ću ikad pročitati ovakav naslov u čast međunarodnog praznika rada. Novinski naslovi su zaista postali neobični, baš kao i život u Hrvatskoj. Nemam iluzije i ne želim reći da je život prijašnjih godina bio sadržajniji i bogatiji, ali ipak smisao 1. svibnja nije bio sveden na lokacije besplatnog graha. Malo mi je mučno od svega. Gledam vijesti i vidim da je šlager dana u svim informativnim emisijama verbalna kanonada između političara iz Beograda i Zagreba. Šešelj je opet poveo. Narod ima o čemu pričati. Političari se ne trebaju bojati da će građani izaći na ulicu, jer dok je nama naših neprijatelja, svi zadovoljni i sretni. Ponedjeljak, 30. aprila 2018. Brela iz mog djetinjstva su možda bila najljepša u svibnju. More, ozelenjena priroda i sivo Biokovo. U spavačim sobama nije bilo više hladno. Veselje zbog toga što uskoro završava škola i dolazi ljeto. Patetično. I jest i nije. Što sam starija, to su mi draže slike koje nosim iz ranog djetinjstva. Danas pak u ulozi odgovorne osobe čiji su roditelji bili veliki radnici, težaci i ribari, šišam živicu, uređujem oko kuće i pripremam sve za bojanje velikog broja vrata i prozora. Cijeli dan sam usredotočena na grilje. Ništa televizija, ništa vijesti. Na kraju dana završavam isprava kolokvija i šaljem studentima tablicu. Zadovoljna sam rezultatima, osobito esejima, jer nekako mislim da ima smisla taj moj nastavnički posao. Utorek, 1. svibnja 2018. 1. je maj. U 9 sati autobus razlazi po mjestu limenu glazbu koja kod svakog zaseoka izađe i zasvira nešto. I tako 5-6 puta. Uobičajena promajska budnica. Promijenile su se skladbe iz bivše države s ovima i sadašnje države. Udarnički u čas 1. maja nastavljam tamo gdje sam prethodnog dana stala. Ručak i povratak na hrvatski sjever. Televizijski izvještaji su puni besplatnog graha i nezaobilaznog gradonačelnika Zagreba, koji je u Maksimirskom parku u Zagrebu punio tanjure iz djelice svojim sugrađanima. Čovjek dela i uveseljava narod. Sindikati su održali prvomajske govore, a hrvatska politička elita je obilježavala obljetnicu akcije Bljesak. U Hrvatskoj ništa nova, ništa nova. Srijeda, 2. maja 2018. godine. Udarna vijest jest da je pjevač Marko Perković Thompson nepravomoćno oslobođen na prekršajnom sudu u Slunju optužbe da je remetio javni red i mir kad je tijekom izvođenja pjesme Boj na Čavoglave na proslavi obljetnice Oluje prošle godine u Slunju uzviknuo poklič Za dom spremni. Sutkinja Nada Turkalj je u obrazloženju presude kazala kako izvođenjem te pjesme Thompson nije poticao na mržnju na temelju nacionalne ili vjerske pripadnosti, iako se taj pozdrav koristio u režimu nezavisne države Hrvatske i njene fašističke ideologije. No comment. Druga vijest stiže iz Brisela, gdje su se sreli hrvatski i slovenski političari da se kao porazgovaraju u krilu Europske unije o pitanju Piranskog zaljeva / Savudrijske vale. Nisu se ništa dogovorili. Valjda nećemo i s ovim susjedom na pas mater. Ostaćemo sami nesvačeni. Četvrtak, 3. maja 2018. Dug dan. Sve je počelo ujutro susretom u Saboru na sjednici Nacionalnog odbora za borbu protiv korupcije pod predsjedanjem zastupnika doktora znanosti Željka Jovanovića, koji je organizirao raspravu u čast Dana slobode medija. Izvrsno izlaganje potpredsjednice Hrvatskog novinarskog društva Slavice Lukić, koja je taksativno pobrojala sve boleštine medija i novinarstvo Hrvatskoj. Otvoreno, jasno i bez imalo milosti prema bilo kome. Valjda će to netko čuti, a posebno političke elite koje novinare ne doživljavaju kao ravnopravne i kao one koji imaju dužnost i obvezu da ih stalno propituju i prozivaju zbog klijentelizma, nepotizma i netransparentnog donošenja odluka. Profesionalno novinarstvo bez samocenzure i sluganstva nasušna je potreba i građana i ljudi u visokoj politici. Slijedi odlazak na pravni fakultet i predavanje udruzi studenata prava o vulgarizmima i govoru mržnje na društvenim mrežama. Suglasni smo da se zabranama ništa ne postiže. Petak, 4. maja 2018. Drago mi je da je Maja Sever proglašena novinarkom godine. Velika je to nagrada za sve što je kao novinarka napravila u emisiji Hrvatska uživo. Šteta što je emisija ukinuta i što vodstvo HRT-a nije prepoznalo koliko je televiziji koja sebi tepa da je javni servis ovakav format prevažan. Možda će se netko od moćnih ljudi na televiziji prosvijetliti nakon priznanja struke. Vesele me i druga priznanja, a posebno mladoj novinarki Dori Kršun, donedavno studentici novinarstva Fakulteta političkih znanosti. Ona kopa i kopa i pokazuje da ima nade za život istraživačkih tema i novinarstva.
Bio je to dnevnik koji je vodila Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije najavljen intervju. Svako ko želi znati istinu o Jasenovcu, već je zna, kaže za Radio Slobodna Evropa zagrebački profesor Ivo Goldstein povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila šta se zaista dešavalo u tom logoru. Sa profesorom Goldsteinom razgovarao je naš Dragan Štavljanin.
Desničari u Hrvatskoj danas, uključujući neki istoričare, relativizuju genocidni karakter NDH, ističući da ona bila totalitarna država koja jednostavno nije tolerisala drugačija mišljenja, drugačije pozicije.
Ja sa desničarima u Hrvatskoj, desničarima općenito, pa i u Srbiji ako hoćete, ne bih sada polemizirao. Sve te njihove tvrdnje su na klimavim nogama. Nema nikakve dileme da se u NDH dogodio genocid i da se taj genocid provodio po državnim vlastima, koji je svoj vrhunac doživio u Jasenovcu sa brojem žrtava o kojem se diskutira, ali je manje više jasno da se radi od 80 do 100 tisuća, odnosno hiljada.
U toj relativizaciji toga što se desilo u Jasenovcu se naglaše naime da Jasenovac bio uredan radni kažnjenički logor, a ne logor masovnog ubijanja, da je logor smrti na istom mjestu nastao tek po završetku Drugog svjetskog rata pod partizansko-komunističkom vlašću i da je od 48. do 51. bio logor za pristalice Infobiroa.
Ma nema veze, to su sve besmislene tvrde, ja uopće s njima ne kanim polemizirati. Dakle, Jasenovac je bio logor koji je bio i radni logor u kojem se proizvodila cigla, u kojem postoja je veliki logor Jasenovac 4 Kožara, pogon Lančare, gdje su se proizvodili lanci, druga metalna roba, košaračka radionica, postolarska, krojačka radionica gdje su se šivala odjela, uniforme i tako. Dakle, različitih radionica je bilo. Međutim, to ne negira samo po sebi činjenicu da je to bio logor smrti. U tom logoru 42. 43. su se igrale i nogometne utakmice i to je činjenica. I odvijali su se koncerti, Mala Flora Mi, i igrali su se različite kazališne predstave u kojima su logoraši čak zafrkavali, da ne kažem jedan žešći glagola, i to su radili same ustaške oficire i svi su se smijali ko ludi. A međutim, kad vi kažete da je recimo Zlatko Gočmić čelo zafrkavao Dinka Šakića i da mu je govorio da mu treba dati pusu u stražnicu, odnosno da će on izabrati gdje će mu dati pusu, dakle, onda mislite, joj, pa ti glumci su imali fenomenalan odnos sa ustašama. Međutim, 19 pripadnika kazališne grupe od 20 je ubijeno 44. godine. Mm-hmm. Dakle, baš na ponaredbi tog istog Dinka Šakića. Monstruoznost Jasenovca zapravo ne proizlazi iz masovnih ubojstava, ali I proizlazi iz načina na koje su ona počinjena, ali još više iz činjenice da su taj zločinac i žrtva govorili istim jezikom. Isto tako proizlazi iz toga da su oni komunicirali, da su to bili seljaci i jedni i drugi, da su govorili o tome kako je žetva dobra ili loša, kako je recimo šljiva ove godine rodila ili nije, i drugi dan taj ustaša ovoga drugoga ubija. Takvih primjera u jasenovačkoj povijesti, u povijesti logora Jasenovac, ima jako puno.
Postavlja se često pitanje zašto partizani koji su već od 43. uveliko u ofanzivi na svim frontovima, naročito 44. 45. godine se proteiruju Nemci i Srbija je oslobođena u jesen 44. i tako dalje, zašto nisu nikad pokušali da oslobode Jasenovac? To se pripisuje, jel, sa srpske strane da je Tito bio Hrvat, da Tito nikad inače nije posjetio Jasenovac. Dakle, postoji li neko naučno objašnjenje, postoji li u arhivima podaci zbog čega je partizani nisu pokušali da oslobode Jasenovac?
Ma, gledajte, sve skupa je to jako besmisleno i sve te teze su jako nategnute. Imate činjenicu da su partizani zadnjih dana 41. su zapucali iz gradine, dok ustaše još nisu izgradili sistem sigurnosti oko logora, zapucali su iz gradine, dakle ušli u gradinu, dakle na koju stotinu metara od samog logora, i ubili dva ustaše i dva logoraša u logoru samome. A onda je došla ustaška protuofenziva i odbacili su. Partizani, pogotovo zapadnoslavonski partizani, među kojima je bilo pogotovo prvo dijelo rata, odnosno na početku rata, su bili to čak i većinom Srbi i jednim dobrim dijelom ljudi koji su imali rodbinu u logoru, braće, sestre, očeve, ko zna koga, sve. Oni su više nego Boga, i sami su oni o tome svjedočili, više nego Boga htjeli doći i osloboditi Jasenovac. Međutim, Jasenovac je bio između triju rijeka, Stru, Sava, Una, na podvodnom terenu, teško pristupačno. Osim toga, izuzetno dobro branjen, između pruga, između cesta, relativno blizu Zagreba. Sama ustaška posada je imala nekih 3000 ljudi koji su odmah mogli dobiti pomoć. A osim toga, glavna stvar je što su i sami logoraši znali i signalizirali onima vani, je bilo to da su ustaše njima govorili, ako dođe do ofenzive i partizani vas pokušaju vas osloboditi, prvo ćemo mi vas ubiti, a onda će partizani nas, ali vi to više nećete vidjeti. Prema tome, bilo kakve priče o tome da se to nije htjelo oslobađati su ne samo da su besmislene, nego su i vrlo, vrlo zločeste, da ne kažem ništa drugo i još gore.
A kako komentarište teze o tome da Tito nikad nije posjetio Jasenovac?
A gledajte, to su bile posljeratne godine. Tito je pokušavao i balansirati između jugoslavenskih naroda na neki put na dobar, neki put na loš način. Sve je završilo 90. tako da su svi bili nezadovoljni i svi su pričali, Beograd, Zagreb i Ljubljana su imali istu stvar, istu priču, a to je da se Jugoslavija razvijala na uštrb naše nacije, nas, a ostali su se bolje razvijali i ostali su jako puno profitirali od Jugoslavije, a mi smo bili zakinuti. E sad, ne mogu sve te priče sa svih strana biti istinite. Prema tome, ono što je Tito radio, je, on je pokušao ne intenzivirati tu priču, ne vraćati se koliko se može na drugi svjetski rat, ne na 45. Kultura memorije u ono doba 50. uopće nije postojala, 60. se počela razvijati, to bi trebalo jako dugo pričati, mislim, slušateljima da shvate o čemu se tu radilo. Onda je naravno došla epoha 60. godina gradnje tih velikih takozvanih antifašističkih prekrasnih, fenomenalnih antifašističkih spomenika 60. i 70. u svim dijelovima tadašnje Jugoslavije. Jedan od prvih je onaj taj fenomenalni Bogdanovićev cvijet, kojem je zeleno svjetlo osobno Tito dao. Dakle, sam je Bogdanović pričao, imate i druge dokumente iz kojih se vidi da je Tito neposredno umovao tom spomeniku i nije isprva bio sretan i baš veliki poklonik apstraktne umjetnosti, ali umjetnički trendovi su išli na taj način da je, da je onda rekao da i evo. Hoću vam reći da su ti identiteti hrvatski i srpski vrlo bliski i da se to prepucavanje koje se danas događa između Hrvata i Srba oko Jasenovca zapravo je užasno, ono je bijedno, ono je kontra kulture i civilizacije. Uopće neću govoriti o tome ko je tu sada kriv, naravno, ustašizacija je uzela maha. Sve je to jedna velika fantazmagorija i svinjarija. Da. Kao što imate sa srpske nacionalističke strane pretjerivanja o 700.000 i ne znam, milion do milioni 400, tako imate i ovu minimalizaciju i zapravo relativizaciju i negaciju Jasenovca, koja je isto tako bljutava.
Gospođa predsjednica Hrvatske Grabar Kitarović je pokrenula inicijativu, pre neki dan dala izjavu, pozvala je zapravo predstavnike Srba i jevrejske organizacije Hrvatske. Naredne godine prvo svi zajedno dođu u Jasenovac i poklone se žrtvama. Znamo da posljednjih godina ne postoji ta jedinstvena komemoracija i da se utvrdi istina o tom logoru. Pomenula je da se modernom forenzikom, medicinskom i drugim i dokumentima može utvrditi. Ta izjava je na različite načine iščitana. U Srbiji je doživljena kao pokušaj opet relativizacije I revidiranja istorije, jer kao što se često kaže, istina je jasna, samo možda postoje razlike oko brojki. Dakle, kako vi ste razumjeli izjavu hrvatske predsjednice?
Ja sam je razumio na način da zapravo ona je jednostavno neprovediva. Dakle, govoriti o forenzičkim istraživanjima danas 70 i nešto godina nakon i smatrajući, mislim da je nedovoljno promišljenja. Govoriti, dakle, o tome da bi se forenzičkim istraživanjima moglo ustanoviti točan broj žrtava je potpuno besmislen, jer već 60. godina imamo objavljene dokumente 64. 65. kada su antropolozi išli istraživati, ustanovili su da jedan broj nekropola na Gradini je posve uništen jednim dijelom zbog močvarnog i poplavnog terena, kosturi su uništeni, ostaci su uništeni i jednim dijelom zato što su ustaše same kad su ubijale uglavnom 42. a onda i na kraju rata kad su masovno uništavali te grobnice upravo zato da se zemlji ostaci ne bi našli. Tako da današnjim ulaskom u neke grobnice bi se mogao naći vrlo mali broj žrtava i to sve skupa nema nikakvog smisla. Gledajte, neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politiziranja, bez politizacije, manipulacije, mistifikacije, što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna. Ne treba nikakva komisija koja bi to morala posebno ustanovljavati.
Sa profesorom Goldsteinom razgovarao je naš Dragan Štavljanin. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.